Menn og psykisk helse et viktig tema. Og en av dem som jeg skal snakke med i dag, har utdannet seg som EQ-terapeut og startet noe som heter EQ-mann. Og det skal vi få høre mer om i dag. Da har jeg fått med meg Tore Pettersson i godstolen i dag. Så velkommen til deg, Tore.
Tusen hjertelig takk.
Det var veldig, veldig hyggelig at du hadde lyst til å bli med på en podcastepisode i min podcast. Jeg vet jo at du har egen også.
Det stemmer det. Eller jeg er litt av og på, men jeg har litt, ja.
Ja. Så bra. I dag så tenker jeg at fokuset blir litt sånn menn og psykisk helse. Men først så vil jeg jo høre litt om hvem Tore?
Ja, det et stort spørsmål. Det jo det jeg har prøvd å bruke de siste 4 årene av livet mitt på å finne ut av, da.
Ja.
Jeg har jo holdt, jeg har vært foredragsholder i 8-9 år, fortalt om min mobbehistorie. Så det har liksom vært med å prege veldig mye av hva jeg har gjort de siste årene. Men det som folk kjenner til vel kanskje at jeg satt i en sofa på NRK, og sånn at de pratet om TV-programmer, og så ble det plutselig en tur på Farmen kjendis, første sesong av det i 2017. Og så fikk jeg jo gleden av å være, skal vi danse, dommer i 5 år. Også etter det da, så det har ballet på seg med veldig, veldig mye. Men jeg er veldig opptatt av psykisk helse, også fordi jeg selv har slitt i mange år, og fant på en måte det som fungerte for meg. Litt av mitt problem har vært at jeg snakker mye, og jeg lever av å fortelle historien min. Så det er klart at det å gå til noen som i en terapiform som ønsker at jeg skal prate, det er jeg god på. Og i tillegg så er jeg veldig glad i skryt.
Ja.
Så det er klart at en samtale på en måte for meg fungerte ikke så godt. Så da fant jeg min egen terapiform, holdt jeg på å si. Jeg har ikke laget den selv, men som fungerte veldig, veldig godt for meg da.
Ja, så bra. Mm. For du er jo utdannet EQ-terapeut. Vil du si litt sånn hvis du først kan si litt sånn om hva EQ-terapi er?
Jeg kan kanskje starte med å si at EQ betyr jo emosjonell intelligens, så jeg pleier å titulere meg som relasjonsterapeut med fordypning i emosjonell intelligens.
Ja.
Så for EQ-terapeut er jo et forholdsvis nytt ord, det har jo holdt på i 15 år, men det er likevel for folks ører, så er ikke EQ et ord som brukes rundt emosjonell intelligens ofte da. Du har jo IQ som intelligensen, og så er det EQ som er emosjonen. Og det handler om din evne til å kjenne og forstå dine egne og andres følelser. Det er det å kunne gjenkjenne følelser gjennom egen bearbeiding. Da. Og kunne vite at sånn var det nå, det vet jeg litt om, for jeg har hatt det litt lignende. EQ-terapi er egentlig litt sånn kort fortalt at altså alle cellene i kroppen din har et minne. Altså den husker alt du har opplevd.
Mm.
Og vi reagerer ut fra de minnene. Sånn at hvis jeg, for eksempel, en guttegjeng kommer gående mot meg, jeg som har fått mye bank og blitt mye mobba, så vil kroppen min helt automatisk velge å gå på den andre siden av gata. Det trenger ikke å gå opp om hjernen min, fordi kroppen min vet at nå kan jeg være i en vanskelig situasjon. Og det kan være om de er 5 år, 7 år, eller 25, 30 år. Kroppen min skjønner ikke alder, for de husker jo hva jeg har opplevd da. Mm. Så det EQ-terapi er at vi går tilbake igjen i situasjoner, vi gjør terapi med øynene igjen, og så gjenskaper vi historier og situasjoner du har vært i tidligere i livet ditt, og så gjør vi noe annet enn det vi gjorde sist. Og så mens jeg sist kanskje var redd og ville vekk, så kan jeg denne gangen gi dem juling, eller skjelle dem ut, eller si de tingene som aldri ble sagt, sånn at det er det kroppen min husker neste gang jeg kommer i en situasjon der det kommer en guttegjeng mot meg, så vet jeg at nå er jeg voksen, og nå kan jeg ta voksent ansvar, og at jeg ikke er redd for de lenger. Så jeg fjerner rett og slett frykt. Så det er liksom veldig sånn teknisk måte å fortelle om det på, hva EQ-terapi er. Men det er jo å gjenkjenne følelsene våre, kjenne etter hva er det som skjer i min kropp, altså grunnen til at folk overtrener, overspiser, overshopper, drikker for mye, ikke sant, er jo fordi vi prøver å løpe vekk fra de følelsene som banker på kroppen, snakker til deg hele tiden, og vet alt du har opplevd i hele ditt liv. Og jeg har opplevd angst som veldig fysisk, det var derfor det funket så godt for meg. For jeg har aldri opplevd angst som en psykisk ting. Jeg har ofte vært veldig klar i hodet og skjønt at det er ikke noe å være redd for, men kroppen min på en måte allikevel reagerer. Da. Så det å gå ned og kjenne på det, og lytte til det, og bli lært og gleida gjennom å få lov til å si, ok, Tore, det er en stor klump i brystet ditt, hva handler denne om? sånn at man kan gjenkjenne det og vite at, å ja, den i brystet, den kommer jo hver gang dette skjer. Ja, så der, jeg har brukt 3 år på, som du sa, hvem du? Min lærer spurte meg, hvem du når du ikke morsom, ikke på TV, ikke skal underholde og være den som drar vennskap og festen i gang? Og det tok jeg som en utfordring, og valgte å for eksempel ikke være morsom på 3 år. Ikke påta meg noe sosialt ansvar på de 3 årene. Det var hardt at noen andre var klovnen plutselig.
Ja.
Det var også veldig, veldig deilig å finne ut av hvem jeg da, hvem som bak.
Så bra.
Og det jeg har kommet frem til at jeg en helt fantastisk person.
Så godt å høre at du sier det.
Ja.
Og det jo, altså, du sier jo da at i forhold til EQ-terapi så det jo mye med følelser. Kognitiv terapi da, som jeg driver med, jo på en måte tanketerapi, men vi har jo også med oss følelsen, for det jo på en måte følelser, kroppslige reaksjoner, handling og tanker som påvirker hverandre gjensidig, men fokuset ligger på andre tankemønstre og handlingsmønstre. Mens på EQ da, så det å gå ned i følelsen og jobbe med å endre måten du møtte deg selv på, eller hvordan du ble møtt altså i forhold til andre, og kunne si fra, stå opp for deg selv og sånne ting da.
Ja, det stemmer. Og det å kunne stelle seg ved siden av den lille 12-åringen som kjemperedd, ikke sant? Og kunne være en voksen og si hva det dere driver på med.
Ja.
Det her er greit, ikke sant? Og det å være litt sånn advokat for seg selv.
Ja.
Og jeg ser jo i terapi hvor vanskelig det for mennesker å bare si du viktig, for eksempel, ikke sant? Det å, de begynner, noen jeg er i terapi begynner å stamme nesten, fordi de synes det så vanskelig å si noe fint til seg selv.
Ja.
Og det forteller ikke mye om hvor stor plass det mellom oss selv og våre egne følelser, oss selv og oss.
Mm, absolutt.
Så det å vende seg til å gi seg selv den kjærligheten, og gi seg selv den omsorgen som våre voksenpersoner skulle ha gitt, det skikkelig bedritent, men det sånn at det er en tøff reise å starte på når du voksen.
Mm.
Men det klart, jeg brenner jo for dette, for at barna som kommer etter oss skal få det bedre, og at voksenpersoner skal kunne møte dem på de følelsene, ikke sant, som jeg ikke ble møtt på da, ikke sant?
Ja, og der har jeg faktisk et litt sånn, som jeg har tenkt på i det siste, for jeg har noen nær meg som har, i nær relasjon da, som har opplevd mobbing, hvor skolen på en måte slår ned på atferden. Ikke sant? De ser jo kun atferden, det det som fokus. Mens de klarer ikke på en måte å se bak og finne ut hva det egentlig som ligger der. Hvilke behov det denne ungen har? Hvilke følelser den kjenner på? Ikke sant? Så skolen har jo lett for å bruke litt sånn straff og belønning, har jeg opplevelsen av da.
Ja, det var interessant, fordi jeg ble jo stadig bedt inn på disse møtene da, ikke sant, med mobberen, det står jo på en måte i håndteringsboken av mobbing for skolen også, at du skal ta et møte med mobber og mobber fra. Jeg hadde jo ikke gjort noe gærent.
Nei.
Og det ble gærent for meg, fordi jeg ble jo tatt med på et møte som jeg opplevde som straff.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Jeg har ikke gjort noe gærent, så hvis dere hadde bare ordnet opp i det andre greiene her, så hadde det blitt helt ok, ikke sant?
Ja.
Og en mobber mobber jo ikke bare en person, så det jo noe med at du hadde jo gjort livet til så mange veldig mye bedre hvis du hadde lagt hovedvekten og fokuset på å rydde opp i livet til denne som mobber og velger å trakassere og tråkke ned, ikke sant?
Mm.
Og nå er jeg jo 44 år gammel, og nå har jeg plutselig lært litt av mine mobberes historie gjennom at jeg har møtt personer mens jeg har hatt foredrag, for eksempel.
Mm.
Og jeg sa jo at av den gjengen som jeg ble veldig mye mobba, som var ute etter meg hele tiden, der det nesten ingen som lever i dag. Og
Nei.
Det er jo interessant for meg da, å se, ok, her det selvmord, her det overdoser, en ble drept av en narkoliga, ikke sant? Altså, her det historier, alle har en historie, og jeg tenker at ja, selvfølgelig skal vi ha fokus på mobbeoffere, selvfølgelig, men det skal ikke være som en straffemetode som jeg har opplevd det som.
Nei.
Det skal være bygget dem opp, fortelle dem at de er viktige og at de er bra, og ikke minst det som gjorde en stor forskjell for meg som jeg lærte på skolen, og det at alt andre mennesker sier og gjør handler bare om dem.
Mhm.
Ingenting av det som handler om meg, og det var som om det liksom lettet 140 tonn av skulderen.
Ja.
En ting er å høre det og skjønne det, men en ting er å skjønne det i følelsene,
ja.
At det har faktisk ingenting med meg å gjøre. Dette handlet om deres liv, og måten de ble håndtert på, ikke sant? Hvordan deres liv var.
Mm.
Og det åpnet hvertfall noen dører inn til meg, da, at jeg kunne slippe opp. For jeg fortalte jo ingen at jeg var mobba før jeg var 31, ikke sant? Så fordi at et eller annet sted så har noen fått meg til å tro at mobbingen var min skyld.
Mm.
Så jeg har skammet meg.
Ikke sant.
Jeg har følt meg som en taper. Jeg har følt at, at det var noe jeg kunne gjort annerledes hvis ikke jeg var så rar, ikke sant?
Mm.
For det jeg hører hele tiden at jeg var rar, så litt mobbing må jeg forvente. Og det handler jo liksom litt om hvordan skolen møter barn da, i vanskelige situasjoner. At vi føler at vi feil.
Absolutt. Det veldig, veldig viktig. Og så tenker jeg på litt sånn, din historie til å bli EQ-terapeut, bakgrunnen for det. Du har jo sagt litt om det nå, men var det på en måte den mobbehistorien som var hovedårsaken? Hva var det som på en måte gjorde at du fant meg som EQ, som din greie?
Jeg var helt utslitt. Det som skjer ofte, har jeg skjønt nå da, etter å ha gått i klasse med flere, det er det som er så fint, jeg lærer ikke bare min historie, men jeg lærer jo 17 andres historier også.
Ja.
Det er jo at vi kom inn i klasserommet og var helt utslitt, fordi alle som en som satt der var grenseløse.
Ja.
Og grenseløshet er det som kommer av å ikke bli møtt på følelsene, og hjemme hos oss så var det at da skulle du helst være glad. Det var følelsen som ble satt pris på.
Ja.
Og hvis jeg var sur og vrang og viste andre følelser enn glede, da kunne jeg gå på rommet, for det var ingen som var interessert i å se på det sure ansiktet mitt, ikke sant?
Nei.
Så det er klart at når du ikke blir møtt på det, da setter jeg på et fjes, og jeg er blid, jeg har vært blid, smilt i 40 år,
ja.
Så jeg var rett og slett helt utslitt, og så begynte jeg fikk en del dødsangst etter at en kamerat av meg døde på lille julaften for 6 år siden.
Ja.
Og jeg har jo nå lært at dødsangst ofte ikke handler om frykt for døden, men frykt for ikke å ha levd. Så jeg oppsøkte EQ-terapi gjennom at vi kjente noen som utdannet seg, og de anbefalte det. Og det første som kom opp i min terapi var jo barnløshet. Jeg har ingen barn, og jeg har valgt å ikke ha barn, og tenkt hele livet mitt at det er et valg jeg står for og står inne for. Men så plutselig så kjenner jeg en følelse i denne terapien at jeg har jo ikke valgt det.
Nei.
Samfunnet har valgt det, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Vanlig for meg som homofil mann å få barn.
Derfor så har jeg frysninger.
Ja, gitt meg selv den tjenesten, holdt jeg på å si, og gitt meg selv den favoren av å ikke ønske meg barn. Så det var et kjempesjokk, og jeg fikk grått masse for det, og kjent mye på ensomhet. Jeg besøker jo mye venner som har barn, for jeg synes det er så hyggelig å bare få være med på, bare sitte på kjøkkenet og høre på kveldsstell.
Ja.
For det er familielyden som jeg ikke har i min egen leilighet.
Ja.
Så da spurte terapeuten, men vil du adoptere lille Tore da, han lille gutten som sitter der som barn?
Ja.
Så han er med meg nå, jeg sitter på rommet hans nå.
Ja, ja.
Så han er i et rom, ja. Så det er på en måte mitt barn, og det er på en måte pleie å gi kjærlighet til, for dette barnet som vi snakker om er jo følelsene, altså 100%, det er følelsene.
Mm.
Men det er lettere å gi kjærlighet til noe annet enn oss, for vi har så god trening på å ikke gi kjærlighet til oss.
Mm.
Derfor bruker vi da dette barnet da, sånn som vi skal bli glad i og ta vare på, holde rundt og gi alt det som vi skulle ønske at vi kunne få da vi var barn. Da. Så det var mitt første møte med det, og jeg snakket mye om det. Jeg begynte også senere i parterapi med han jeg var sammen med før, som ble på en måte et utrolig lærerikt og fint forhold. Vi valgte å gjøre det slutt hos terapeut, og sier at vi slapp hverandre fri.
Ja.
Hvis jeg bare fant at vi er jo ikke riktig for hverandre, og det også er helt ok da.
Mm.
Og så spurte da hun som har startet denne skolen, du vil ikke bli terapeut, tror du kunne blitt en god terapeut, sa hun. Så det, da satte det i gang den tanken om at kanskje jeg kan ta på en måte foredragene mine et steg videre, at jeg også kan bidra med å lære meg, og lytte, lære meg, og ikke gi råd, som vi er opptatt av, og være et menneske som kan bety det lille ekstra, fordi det er ofte jeg blir bedt om å snakke med noen etter foredragene mine, ikke sant? Jeg drar jo opp et helvete, ikke sant? Jeg åpner et ormebol, og det går inn på noen, og jeg treffer noe som er vondt, og da hender det at jeg tar en prat med de, og nå kjenner jeg på en måte at nå har jeg litt mer i baggen, holdt jeg på å si. Nå har jeg litt mer verktøy i kassa mi,
ja.
Som gjør at jeg kan møte de enda bedre enn det jeg kanskje kunne gjøre før. Da.
Så fint.
Så der startet det.
Ja. Og så har jeg jo sett litt på Instagram og litt sånn, og har en venninne som driver og går EQ-studiet. Og så vet jeg at du har startet noe som heter EQ-mann.
Det stemmer.
Vil du si litt mer om det?
Ja. Det tanken var jo, det går mye damer på EQ-instituttet. Vi var 5 menn i klassen min, så jeg vil jo si at, men det er ikke noe hverdags at det er så mange menn i en klasse. Men vi var 5 stykker, jeg var veldig glad for det. Jeg trengte nok de mennene i klassen. Og så tenkte jeg, her det jo mye ekte menn som får forandret damer hjem, da.
Ja.
Så det var jo kanskje første tanken jeg hadde, ikke sant? At kanskje vi skal ha et lite sånn informasjonskurs på grunnen til at vi aldri bruker ord som hvorfor, ikke sant? Fordi hvorfor et vanskelig spørsmål. Spør heller hva, hvordan. Ja. Lov å bruke må, finnes det, ikke sant? En del sånn at vi ikke gir råd, da. Så det var egentlig den første tanken. Og jo lenger jeg på en måte gikk på skolen, og jo mer jeg snakket med de andre mennene I klassen, så ser jeg jo hvor utrolig like vi var.
Mm.
Men vi har valgt helt forskjellige måter å håndtere livet på, da, ikke sant? Mm. Jeg snakker veldig mye, mens han jeg har kurset med, jeg har vært veldig stille.
Ja.
Og vi startet vel med, jeg vil ikke si at vi ikke likte hverandre, men vi var nok ikke hverandres største fan de første to årene. Helt til vi oppdager at jeg har jo alltid fått beskjed om å være mindre, og han har fått beskjed om å være mer.
Ja.
Så vi trigga hverandre, da, som vi kaller det, ikke sant? Vi
var litt
for hverandre, at i å på en måte kunne sammen klare å bli glad I den vi ikke skulle forandre oss for noen andre, men få lov å være den vi Så jeg representerer jo på en måte min mor i denne grupperingen, på en måte. Mens Gregor Falkner, som han heter, han som jeg har dette med, han representerer veldig min far, for han en mann av få ord, ikke sant?
Ja.
Så det at vi på en måte kan gå inn og jobbe sammen og fylle hverandre ut da, I de to typer rollene, og fortelle vår historie om at vi blitt virkelig bestevenner, og det ingen jeg stoler mer på enn han. Han flink til å si nei, sette grenser, eller har blitt da, gjennom dette.
Ja.
Og det at vi kan øve på hverandre, ikke sant? Øve og feile på noen som kan ta deg imot hele deg. Så det veldig trygt og veldig godt å gjøre det sammen med han, og skape et trygt rom for menn.
Så bra.
Og så var vi veldig spente på om det her fungerte for menn, at det var kanskje var det oss det funket på, og ikke alle menn. Men jeg vil jo si at etter å ha hatt to samlinger nå, så tenker jeg at dette her kanskje mer for menn enn noen. Fordi vi ikke forteller hele historien vår, fordi ikke terapien går ut på å skulle bruke mange ord, men heller kunne gå ned og kjenne, og det å sitte I en gruppe hvor noen kanskje sier akkurat sånn som du har det.
Ja.
Så blir det plutselig sagt mye mer enn det du egentlig sier da, ikke sant? Så det har liksom vært ideen, og så synes jeg at kvinner har fått litt mye vetorett på hva det vil si å snakke om en følelse. Jeg har jo vokst opp med at menn dårlige til å snakke om følelser, og jeg har masse veninner og tenkt, jeg synes ikke de så forbanna gode de heller.
Nei.
De snakker mye, det gjør de.
Ja.
Men jeg synes ikke de gode til å fortelle hvordan de faktisk har det. Mye rundt grøten da.
Mm.
Det klart, når jeg får par inn I terapi, og dama sier han deler jo ingenting, så det ofte jeg skvetter litt, for jeg tenker, jeg hører ikke noe annet enn deling her. Fra øyeblikket han kom inn, så han fortalt akkurat hvordan han har det. Så det litt med å, hvis vi, og jeg sier vi som snakker mye, kan lære å lytte litt mer, og så kan vi også lære mennene å sette ord på sine følelser, så de kanskje kan bruke litt flere ord for å forklare hvordan de har det, så det lettere for den andre å forstå.
Mm.
Så tror jeg at hvis vi går hverandre I møte, så tror jeg vi kan få mye mer harmoniske hjem rundt omkring, hvor ikke en har retten på. For det å snakke om en følelse inneholder hverken te eller et pledd og tre timer prating.
Nei, det gjør jo ikke det.
I at du redd, lei deg.
Mm.
Altså, egentlig det en et ords samtale.
Ja, det jo egentlig det. Og det tenkte jeg litt på, for at jeg har tidligere delt i podcastepisoder og på nett, og fått lov av sønnen min, for at han sliter med skolevegring. Han blir 15 år nå. Og så sa han senest I dag at han kunne tenke seg en bok, der han kunne på en måte skrive ned følelsen som han har gjennom dagen, gjennom skoledagen da. Så sa han at men hvis jeg skriver det på notater på telefonen min, så kan jeg bruke litt ord på det også. Jeg bare, wow, ja, gjør det. For det jo noe med å ja, øve på å sette ord på det, og det gjør de jo her I huset. Men jeg vet jo det veldig mange som ikke gjør det. Og dette det som du sier med menn da, store gutter gråter ikke, menn skal være tøffe og barske, de skal ikke vise følelser, og det man som samfunnet har skapt til, vi damer har jo også sagt til menn at du så dårlig til å snakke om følelser, og da blir du jo ikke noe god på det.
Nei.
Hvis du hele tiden får høre at du dårlig på noe, så gjør du det jo ikke.
Nettopp. Og det var en del av min utdanning da, å se på alle sannheter
ja.
Som I mitt liv. Ja. Dette min sannhet, eller det noen har fortalt meg, ikke sant?
Mm.
Og jeg oppdaget jo at... at jeg ganske god på å fortelle hvordan jeg har det. Jeg kan bruke litt mange ord, ikke sant, for min del. Og at jeg kan synes det vanskelig når folk spør meg hvordan, nå vil jeg at du forteller hvordan du har det, da vil jeg skifte tema og spørre hvordan du har det, for det mye deiligere for meg at du får tatt plass, og jeg hører og lytter på hvordan du har det. Ikke sant? Og enda den dag I dag, så kan jeg synes at det vanskelig. Så da kan du jo tenke deg hvordan det for noen som aldri har gjort det før. Nå har jeg brukt 4 år på dette.
Ja.
Og synes jeg jo, det var en som sa til meg en gang at kvinner snakker om følelser, menn ifølelser. Så tenkte jeg, ja, det var jo veldig generaliserende. Men hvis vi ser på det sånn at det finnes 2 typer håndteringer av livet, da.
Mm.
Så vil jeg si at mennesker, det finnes 2 typer mennesker, noen som snakker om følelser, noen som lever I følelser. Og det noe jeg nå har skjønt, at når jeg står midt I en følelse, og så når jeg føler at det brenner rundt meg, eller at jeg veldig, veldig glad, ikke sant?
Ja.
Eller veldig åt for den saks skyld, ikke sant? Når følelsene veldig, veldig mye,
ja.
Da det veldig vanskelig å være rasjonell. Så jeg tenker at for mennesker som stille, og har vanskeligheter med å uttrykke seg, så handler det kanskje om akkurat det, at de trenger litt tid til å få lov å kjenne etter. Fordi de så I følelsen at de trenger å få litt avstand og begynne å dele, kanskje sånn litt og litt.
Mm.
Og ikke fortelle hele livshistorien sin, sånn som jeg gjør da. Med en gang, ikke sant?
Mm.
Så det klart, mye følelser, da synker logikken. Men når vi får snakke om følelsene våre, og får følelsene litt ned, da øker logikken igjen, og da finner vi løsningene våre. Så
ja,
da, hvor de kan få tid til å finne sine ord uten at noen har noen forventning om hva det skal være.
Ja, ikke sant? Og da tar jeg meg litt sånn innpå, som jeg vet at de har snakket om på EQ-institutt, for jeg har også hatt podcastepisoder med Elisabeth Jenkins. Mm. Hvor det handler om å ha den der velfungerende heisen mellom hodet og hjertet. Det det du på en måte beskriver litt nå, da.
Ja, ja. Det akkurat det der, og det interessant, for hvis vi tar bilder av hjernen, så ser vi jo at følelsesdelen av hjernen vår veldig, veldig stor.
Mm.
Men cortex, da, som på en måte den logiske delen av hjernen vår, veldig, veldig liten. Og det betyr jo at, at det dårlig kommunikasjon, at den delen blitt brukt alt for lite, og at det dårlig kobling mellom de to.
Mm.
Så det det EQ-utdannelsen min da, at jeg... Hadde du tatt bilder av hjernen min nå, så jeg ganske sikker på at da ville man sette en betydelig mye større cortex, ikke sant, en logisk del. For at nå har jeg begynt å trene opp sånn at begge de to musklene, da, det jo en muskel, ikke sant, skal være gjenbyrdige, sånn at man ikke veldig mye sterkere I den ene handa enn den andre.
Mm.
For det jo det der. Så det en øvelse, og jeg tenker de barna som blir møtt på følelsene når de barn, de så sinnssykt heldige, men I forhold til det gamle barnesynet og hvordan vi så på barn I gamle dager da, og mine foreldres generasjon, så var det jo sånn at nei, men det ikke noe viktig før konfirmasjon, altså det ikke noe som skjer I før konfirmasjon som har noen ting å si for fremtiden din, mens vi da vet at det de 6 første leveårene som baserer hele følelseslivet ditt.
Ja, ikke sant?
Og hvordan man følelser resten av ditt liv, ikke sant? Det jo store forandringer, og det en stor omveltning for noen som helt I den spede emosjonelle revolusjonens begynnelse.
Mm. Og det jo litt sånn, for det jo den autoritære foreldrestilen som har vært den styrende, og så begynner vi nå å snu litt. Og sånn som jeg skjønte da, så det jo en annen foreldrestil som driver og tar litt over, som den ettergivende, men den jo heller ikke noe bra.
Nei, og det handler nok om, har du vokst opp veldig, veldig, veldig strengt, så tenker vi at jeg skal I hvert fall ikke gå dit.
Nei.
Og min eks hadde så fint, han hadde lest I en psykologibok en gang når han studerte det, og der stod det at det dummeste du gjør å gjøre det stikk motsatt av dine foreldre, for da går du på en måte ut på en mark hvor du aldri har vært.
Ja.
Det veldig vanskelig å begynne å dyrke på en åker der du aldri har vært, for du vet ikke hvor mye næring I bakken der, du vet ikke hva som gror godt der. Så gå den samme veien, men rett opp I det du synes var dårlig. Fordi det finnes alltid noe bra I enhver relasjon, ikke sant?
Absolutt.
Det synes jeg var så klokt sagt av han, at jeg tenkte, ja, det veldig, veldig riktig, det å prøve å oppfinne hjulet på nytt. Og det det som har skjedd, ikke sant? Og da blir det den ettergivende, og barn skal ikke kritiseres, barn skal få all den maten de vil. Og det klart at et barn vet jo hva de vil, men de vet jo ikke hva de trenger. Og
Nei.
Der trenger voksne. Og jeg tenker at jeg ble nok født av 2 voksne barn, og kanskje enda mer I dag, da, så det mange som blir født av mennesker som I barnedelen sin, da, i sine følelser og i sitt tankesett.
Mm.
Og som sånn, jeg vil ha frihet, jeg vil gjøre hva jeg vil, ikke sant? at det veldig, veldig mye sånn selvrealisering, narsisistisk selvrealisering, som blir dyrka, ikke sant, på Instagram, i media. Jo flere bilder, jo mer du selger på nett, jo mer oppmerksomhet får du, jo flere følgere har du, ikke sant? Det jo en helt ny verden som har åpnet seg opp. Så nå driver jo vi da og prøver å finne en balanse på dette, da, sånn at vi kan få voksne til å ta vare på barn, og ta det 100% ansvaret det å være foreldre, da, for et barn uten ansvar.
Mm. Og så vet jeg at du veldig opptatt av psykisk helse, og så tenker jeg, i forhold til sånn menn og psykisk helse, for du jobber jo som terapeut, har du noen erfaring med at, hvilken erfaring har du da i forhold til det menn å komme i terapi mot for damer å komme i terapi?
Jeg kan starte med å si at vi startet jo Ekumann, og det over 2 dager.
Ja.
Tanken vår var å starte et sånn halvtårskurs, hvor det var 2 dager i måneden, men et eller annet fortalte meg at når menn skal ha egen tid, så går de på ski, tar seg en joggetur, mekker på bil. Når kvinner skal ha egen tid, så vil de ha selvutvikling.
Ja.
Så vi tenkte, hvordan kan vi lure mennene inn til å ønske å ta en titt da, på sin egen psyke, ikke sant?
Ja.
Så da tenkte vi, ok, vi starter med 2, og så kan de heller være med på flere. Så det var kanskje det første, at det å spille litt på lag med mennene da, og se hvordan tradisjonen har vært. For det klart, de har jo vokst opp med et syn på hvordan de skal være som menn, ikke sant?
Mm.
Så, men det som var interessant for meg var jo at de som kom, jeg trodde kanskje de skulle være litt alternative. At det var folk som hadde vært litt borte i ting før, eller som hadde gått mye terapi. Det finnes selvfølgelig noen av de, men de aller fleste er menn som har hatt en strategi som barn, en overlevelsestrategi som barn, som plutselig ikke funker lenger.
Ja.
Så det kommer alle typer menn, altså fra trailersjåfører til heavy metal-gitarrister og reklamfolk. Det alle typer menn, og veldig få av den typen jeg så for meg skulle komme. Åpne menn, fine, men sitter i en kjempevanskelig livssituasjon, hvor de har valgt å ta avstand fra familie, fordi at når jeg for nær familien, så blir det alltid krangel, jeg sier alltid de feile ordene, kvinnen eller kona kanskje ikke fornøyd med dem, og sier at nei, nå har vi prøvd i så mange år, nå vet jeg ikke om jeg gidder mer, og så tenker de kanskje jeg skal gå og prøve en terapiform, og så er det noen som forteller det om Ekumann. Så de liksom superåpne og utrolig klare.
Og det var så,
ja, det er så gøy, og de helt sånn, bare se hva som skjer med dem, hele tiden da, mens vi sitter der, og hvordan de hører på de andre, og hvordan tårene kommer så lett, ikke sant? Og det at de får lov å sitte i en gjeng med andre menn, og tillate seg å la de tårene få lov å renne, og si at de stolte av det, og at de andre mennene skal si bra, så fint, heie litt på dette da.
Mm.
Er liksom, så jeg synes at menn når de klare, så de klare, og det liksom viktig det også, at vi ikke pusher for mye på det. Jeg kan ikke hjelpe noen som ikke vil hjelpes, det veldig vanskelig.
Mm.
Men jeg ser at flere og flere menn som jeg møter da, om jeg på en fest ute og spiser, møter noen folk, jeg snakker jo om dette hele tiden. Jeg jo helt obsesst.
Ja.
Og jeg stolt av Ekumann, jeg kjempestolt av å ha startet noe som har blitt så fint.
Ja, så bra.
Så går det en stund, og så får jeg en melding, du, når er neste?
Ja.
Det er at det er en emosjonell revolusjon, det er, ikke sant? Men vi har ikke redefinert mannsuttrykket, ikke sant? Hva å være mann? Mm. Så det litt prøving og feiling rundt omkring, og mange synes også strategien som har vært det nå har funket, og så funker den ikke lenger. Og da er jeg så glad for at vi nå har et tilbud å gi dem, som ikke handler om å finne din indre viking og slå deg på brøstkassa, men at vi kan sette oss til å rett og slett bare grine litt,
ja,
og ta litt vare på den kjærligheten som vi skulle ha fått som barn. Da.
Ja. Og det jo også litt sånn, som jeg erfarer, altså jeg jobber jo som kognitiv terapeut, som sagt, og jeg hører rundt at folk sier «Å ja, menn går ikke i terapi» og sånn. Men jeg tror faktisk det mest menn som tar kontakt med meg. Faktisk.
Ja.
Og det overrasker
det
meg jo litt.
For du, jeg
ja, for du ble jo på en måte fortalt at ja, nei, det mest kvinner som går i terapi, og det dem du trenger å på en måte markedsføre mot. Da. Men jeg opplever jo veldig mange menn. Og det veldig mange menn som hører på podcasten min, og som sender meg en mail eller en melding om hva de syns om episoder og sånne ting.
Mm. Ja, jeg har akkurat samme inntrykk som deg. At de er veldig, veldig klare. Jeg tror, som jeg sa i sted, det å leve i en følelse veldig, veldig vondt, og det å ikke ha noen å lette det trykket med, skal vite at, og dette vet jo du, skam livnæres av hemmelighold.
Mm.
Skammen vokser kun om du ikke forteller det til noen.
Mm.
Jeg tror at flere menn har leitet lenge etter et sted de kan gå til, og så har det plutselig nå blitt mye mer informasjon om kognitiv og emosjonell terapi, hvor de går til det som passer for dem. Og jeg anbefaler ofte kognitiv terapi ved siden av. Jeg sier jeg kan ta meg av det som går ned, og det som på en måte langtidsvirkning. Det tar jo tid dette her, for jeg har jo levd på en annen måte i 40 år.
Ja.
Noen ganger så trenger du å rydde. Noen ganger trenger du å rydde livet ditt. Det er ikke min utdannelse.
Nei.
Det er ikke det jeg påtar meg, å si sånn, nå skal du tenke sånn, ikke sant? Mye mer på kanskje måten du jobber på, da.
Mm.
Så jeg jobber godt sammen, og jeg veldig opptatt av at gå til der du får noe ut av det med en gang.
Mm.
Det stedet hvor du kan, jeg kom dit, og jeg dro deg fra en annen. Det er liksom, det var det jeg opplevde, og det er det jeg vil at alle som kommer til meg også opplever. Og det gjør de, da. Ikke sant? Og de kommer jo igjen og igjen, og de ser at det her virker, og de er veldig, veldig, veldig åpne. Og de synes det kjemperart. Og så sier jeg, men motstand, og det har blitt min aller beste venn i hele verden. Jeg har motstand hele tiden. Jeg har aldri lyst til å få terapi, det verste jeg vet. For da må jeg ned i det vonde. Men så ser jeg, og nå vet jeg jo ikke sant, en dag i dag, at det å komme ut av en terapi er fantastisk godt. Jeg er så lett, jeg er så fri, så jeg vet at det er en gulrot i andre enden på det her, og det gjør jeg jo at selv om jeg har motstand, så gjør jeg det igjen og igjen. Og det gjør de jo også. Mens veninner har nok, eller damer har nok mer veninner, snakker med andre. Ikke det at de ikke trenger kanskje litt profesjonell hjelp flere, men at de tilsynelig i hvert fall får ting til å gå rundt, fordi de får tømt litt av skammen sin av og til.
Mm.
Og det gjør ikke de fleste menn. Så når de kommer, så er de skikkelig, skikkelig klare. Og det er jo en drøm for en terapeut, å få noen som bare ikke omtrent ser på meg en gang. De går rett i sofaen og bare begynner å prate. Jeg skal få det. Det er så magisk. Og det er en ære at de kommer til meg og la meg få lov å holde hjertet dems litt, som vi kaller det.
Ikke sant? Så fint. Holde hjertet dems litt.
Ja, det er jo det de gjør. De legger jo hele hjertet og hele sjela til hender.
Ja.
Så det skal jeg ta med omhu og med ære og respekt.
Ja.
At de kommer til meg og åpner opp for meg. Da. For det vet jeg koster dem ekstremt mye.
Ja. Jeg har jo pratet med flere EQ-terapeuter, og dette med å... det å kombinere EQ, for jeg bruker jo elementer av EQ-terapi i terapien som jeg gir, fordi at kognitiv terapi i seg selv mener jeg da, er ikke nok. Du trenger noe mer, du trenger noe mer utfyllende. Så når hun venninna mi er ferdig da, så skal vi jobbe sammen sånn at vi kan utfylle og gi en sånn helhetlig, god oppfølging, tenker jeg, hvor du får både tanken og handling og følelsen.
Ja, jeg synes det er helt nydelig, og Gregor, som jeg jobber sammen med, er veldig opptatt av at vi skal ikke sverte hodet. Hodet er ekstremt viktig, og det er klart at vi har brukt hodet mye, så vår jobb er jo på en måte å gjøre det andre.
Ja, ja.
Men det er klart hodet er kjempeviktig, og jeg har også noen som kommer i terapi som meg, som bare rett og slett trenger å prate.
Ja.
Og som bare sier, jeg trenger bare å klarne hodet mitt, hvor jeg bare kan møte dem med masse undring, stille de spørsmål som de kanskje ikke har tenkt på, se om de kan finne noen svar selv. Så jeg tenker at det er helt supert at dere samarbeider på det, og som jeg sier, jeg oppfordrer ofte til å bruke flere terapiformer, og at jeg også er veldig klar på at du er ikke låst meg. Jeg blir ikke lei meg, jeg har bearbeidet mine følelser, så jeg tar ikke det personlig, jeg vet at det handler om deg, hvis du velger å gå til noen andre i stedet. Det er ikke noe plikt å komme til meg, men du er hjertelig, hjertelig velkommen. Og det, jeg kjenner mennesker som har gått i samme psykolog i 11 år, fordi den føler liksom ikke at de kan slutte. Fordi de er lei for å såre terapeuten sin, og så har det ikke hjulpet noen ting, ikke sant? Og da har vi jo et problem hvis du opplever at terapeuten din blir fornærmet. Så kanskje de skal bearbeide litt også, da.
Absolutt, og så tenker jeg at det kanskje etter noen... etter mange år da, altså 11 år, da tenker jeg at da hadde jeg ville ha tenkt før det hadde gått 11 år at kanskje det er noe som ikke fungerer her, eller skal vi gjøre noe annet?
Det er litt som bilmekaniker, ikke sant? Du vet ikke, og tannlege, du vet jo ikke, de kan jo si hva som helst, jeg har ikke noe annen greie enn å tro på dem, ikke sant? Og det er der jeg synes det er så fint at det har blitt litt mer fokus på dette også, sånn at det er mer tilgang på hva slags type terapiformer som finnes der ute.
Mm.
Jeg tenker at i mitt liv så trenger jeg forskjellige typer terapi etter hvor jeg i livet, hva jeg akkurat har opplevd.
Mm.
Og jeg selvfølgelig tenker at hvis noen så sliter med schizofreni, eller altså ubalanse i kroppen på en eller annen måte,
mm.
da det ikke noe vits å komme til meg. For det ikke mitt spesialområde.
Nei.
Men hvis det var sånn at vennene dine, du sliter sosialt, du fikk ikke, du ble ikke holdt rundt, du ble ikke trygget som barn, klarer ikke å finne roen hos deg selv, da trenger du ikke en 7-årsutdannet psykolog utdannet stå i kø i 9-12 måneder.
Nei.
Da trenger du noen som kan ta hånd om deg og være sammen med deg, lytte til deg og ta deg på alvor.
Mm.
Der jeg god. Så da kunne vi få tatt bort veldig mye, tror jeg, av eller mannen min har vært utro, eller kona mi, vi kan ha sex med meg. Det trenger du på en måte ikke en psykolog til, men i aller høyeste grad, psykologer kjempeviktige. Men jeg tenker at vi flere som kan hjelpe til på hver våre fagområder, og det ville nok gjort også lettere å komme inn for de som virkelig trenger hjelp. Da.
Absolutt. Veldig enig.
Ja, en psykolog eller psykiater.
Mm. 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 Er det noe du sitter med på hjertet som du har lyst til å dele, eller noe du har lyst til å dele til lytteren i dag?
Jeg vil kanskje oppfordre til å tenke litt på hva slags samtale du har til deg selv.
Mm-hmm.
For det starter veldig der, og det å stoppe opp litt av og til og tenke sånn, hva har jeg tenkt den siste timen? For det ble litt sånn sjokkerende for meg når jeg oppdaget hva slags selvsnakk jeg hadde. Og jeg har lest en helt nydelig bok som heter Kjærlighetens kunst av Don Miguel Ruiz om tolteker-indianernes parforholdstanker, visdom. Yeah. Og der skriver han at ingen godtar mer dritt fra andre enn det de gir seg selv.
Nei.
Så det betyr at i det øyeblikket noen tråkker over hvor stygg du med deg selv, da de jo slemme. Da sier vi fra med en gang.
Ja.
Men jeg synes det litt interessant å se hva slags forhold, hva slags arbeidssituasjoner mennesker i, og sitte på den kunnskapen om at de fortsatt, det så jævlig de menneskene mot deg, fortsatt snillere enn det du
Mm.
Og det som var interessant for meg var at når jeg sluttet den negative snellsnakken, da stod det plutselig masse folk over der som var mye slemmere mot meg enn jeg var.
Ja.
Jeg har kuttet ut mye mennesker fra min livet mitt i det siste, og fått også plass til helt nye mennesker inn, ikke sant, som jeg ikke hadde før.
Ja.
Det å liksom høre litt på hva slags selvsnakk det jeg har, snakker jeg meg selv om jeg typisk meg, vet du, typisk, og nå kom bussen sent, det var sikkert fordi jeg var her, eller jeg får ikke til det, jeg kan ikke gå
sånn. Jeg er jo så dum, og ja.
Ja, jeg så dum, ikke sant, typisk. Nei, det å kunne komme litt sånn på avstand fra de tingene der, og se på hvem det som eier denne sannheten, er det kanskje det kravet pappa sa til deg?
Mm.
Jeg hører i foredragene hvor mange barn tror du ikke går på fotball for den eneste gangen i uka pappa snakker med deg, ikke sant?
Ja.
Hvor mye vi lever opp til andre og snu de steinene og se litt på det mine sannheter eller de tillært? For hvis de ikke dine, så synes jeg det på tide å gi dem tilbake.
Ja, det veldig fint. Og jeg opplevde jo dette med skam da, og dette med selvsnakk, så opplevde jeg dette faktisk når jeg skulle spille inn en podcastepisode, hvor vi da hadde snakket i 20 minutter, og så fant jeg ut at, oi Karina, du har ikke satt på opptak. Og det var jo sånn der, da sa jeg til meg selv, å herregud, er det mulig å bli så dum? Fy fader Karina, du er jo helt skrudd i hodet, det går jo ikke an. Og så har jo jeg jobbet mye med dette i forhold til ikke godt i terapi, men ved å gi terapi så lærer jeg jo mye i meg selv. Jeg møter på mye av dem i meg også. Da. Så da fant jeg ut at jeg vet jo at det er lov til å gjøre feil, og jeg vet at jeg bra nok uansett. Og så brukte vi det som en sånn der, hun som jeg spilte sammen med, sa, ja, men så kult, kan vi bare sette på nytt da, så kan vi bruke det i podcastepisoden.
Ikke sant? Generalprøve. Ja.
Ja, og da fikk jeg sagt at det kjenner på noe skam, det kjenner sånn ut, og da merker jeg at da roer det seg. Dette med at skammen kommer frem i lyset, så sprekker du på en måte da.
Ja, det er akkurat det.
Mm.
Fint å få dele det, og fint av deg at du var ærlig, synes jeg.
Og så tenker jeg det har blitt så viktig for meg å sette ord på hva jeg kjenner på. Fordi at det er jo mye på grunn til også hovedvenninna mi, som driver og går EQ-studiet. Fordi at Jeg har vært veldig sånn tankestyrt og opp i hodet og tenkt at jeg har vært bra nok. Men det er noe med å få med meg ned i kroppen, ned i følelsen, sånn at jeg også kan få med meg den delen der. Og det har jeg øvd mye på i det siste.
Fantastisk. Ja. Mm. Og det blir vi jo aldri ferdig. Det er noen som blir litt sånn mattet av det, at skal dette ta hele livet? Så sier jeg, jeg håper jo det.
Ja.
Jeg håper at jeg fortsetter å lære hver eneste dag, men det er jo ikke sånn at jeg kommer til et punkt og så eksamineres, så er jeg ferdig menneske.
Nei.
Får det jo litt bedre og bedre og bedre hele tiden, og jeg får plutselig aha-opplevelser, både i, som du sier, i mine terapier, men også i andres terapier. Da.
Mm.
Og jeg sier, ah, selvfølgelig. Så, og det er så stort i øyeblikkene der. Mm. Da tror jeg du løser mange ting i livet ditt samtidig. Det er ikke sånn at du trenger å gå gjennom en og en sak, men at ved å løse en ting, så løser du plutselig 20 saker som er vanskelig for deg.
Ja, ikke sant?
Og du tror, selv om det tar tid.
Og så er det jo dette med å tåle seg selv på godt og vondt, lære seg den delen der. For livet er jo ikke bare bra.
Nei, det er ikke det. Og jeg tenker at hvis du skal oppleve glede, det er veldig mange menn da, nå snakker jeg om menn, for det er de jeg har i gruppa,
mm-hmm.
som snakker om de er flate.
Ja.
Det er litt flate. Og når kona sier, går det bra? Så sier de, jo, det går jo fint, det går ok. Og så blir kona sur da, ikke sant? For at de ikke, ja, kan ikke fortelle hvordan du har det, du forteller ikke hvordan du har det.
Ja.
Men sannheten er, de har det helt ok. For de har ingen topper, og de har ingen bunner. Og greia er at når du ikke blir med ned, så får du heller ingen topper. Så det å tillate seg å bli med ned, tenke at nå er det litt vondt, nå er det rett og slett litt synd på meg, og gi seg selv litt egenomsorg, i stedet for å bli offerholdet overfor de rundt seg, og si, jeg er dum, og jeg er typisk, nei, jeg er dum.
Ja.
I stedet for å gå dit, heller sette seg ned og gi meg selv litt egenkjærlighet, og gi litt omsorg til meg selv, og si, nå er det rett og slett litt vanskelig, nå er det helt ok.
Mm.
Og så tillater jeg meg å bli med ned på det, og da får jeg også gevinsten i den andre enden, som er at jeg får bli med på toppen. Mm. Jeg får lov å kjenne hvordan det er når dette får løses.
Ja.
Og hvis du ikke opplever glede, så tenker jeg det viktigste du kan gjøre er å bli med ned. Bli med ned i vondene.
Mm.
Det varer ikke så lenge som du tror, og kroppen porsjonerer.
Mm. Veldig hyggelig å prate med deg. Jeg tenker at vi skal avslutte nå. Men hvor er det folk finner deg hen?
Ja, akkurat nå så er jeg vel lettest å finne på Instagram under Tore Pettersson. Eller så etter hvert nå også på NEQ, for det er vår interesseorganisasjon, fagforeningen for EQ-terapeuter.
Yeah.
Der kommer jeg etter hvert, så der kan det bli lett å få tak med. Men jeg tenker at Instagram er det letteste, det er de fleste sender melding.
Ja.
Og så gir jeg terapier gjerne hjemme hos meg selv i stua mi, men jeg kan også gi på nett. Og det er det fine med EQ-terapien, siden vi jobber med øynene igjen, så er det egentlig litt det samme hvor du er.
Ja, det er jo fint.
Og bare å lytte til min stemme. Så det er ikke, så jeg, i pandemien så ga jeg 10-15 terapier i uka for å øve mest mulig, da, for å bli en god terapeut når jeg ble ferdig.
Ja.
Så jeg ga masse terapi på nett og synes at det har fungert ekstremt godt. Og av og til så kommer de innom når de er i Oslo, eller så gir vi på nett resten av året. Da. Og noen trenger en gang, og noen kjenner at de trenger 10 eller 20. Og
ja.
Det er opp til hver enkelt person, hvordan det er å være der.
Ja. Jeg vet om noen har i huet som jeg kanskje skal tipse.
Dette er veldig pris på det, og de er hjertelig velkommen.
Ja, så bra. Tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å bli med og dele både litt av historien din og ja, det du brenner for i forhold til menn og psykisk helse. Da.
Mm. Nei, det er veldig hyggelig å få lov å fortelle om det, og også kunne få lov å fortelle om Ekumann. Det er jo en verden hvor det er mye tilbud, og det er mye ting som skjer, så det er klart det er litt som å kave rundt i høystakken på en måte, og det å grave seg opp.
Mm.
Så jeg setter veldig, veldig pris på det. Og vi fortsetter i hvert fall fremover, og det blir faktisk ganske fort fullt. Vi er som oftest fullt et par måneder i forveien, så det er jo kjempegøy. Det betyr at det er liv laget for at menn vil samles og fortelle om hvordan de har det.
Det er jo ikke noe som er bedre enn det.
Helt fantastisk.
Mm. Ok, men da ønsker jeg deg en fin dag videre.
I like måte. Veldig hyggelig, Karina.
Ha det.
Ha det.